Heere, laat die woorde van my mond en die oordenkend van my hart, U wel behaaglik wees, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, wat u kan help om die hele argument duidelik te kan verstaan, let op die woorde, vers 4, maar, let op vers 7, so dat, let op die redes wat gegee word, vers 8, want, vers 10, want, dit is die hele breedvoerige uiteensetting van hierdie kostbare realiteit wat ons het, deur Christus. So let asseblief op terwyl ons lees, ons hou dit nie net bloot vir u voor nie, maar ons wil hê u moet daarin deel. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Let op die verskil. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in groteerheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Net tot sover het die woord van God, jy kan so bly sê, dan nader ons die Here in gebed. Ons Vader wat in die hemele is, en hierdie aand kom ons na u toe deur die werk en bloed van Jesus Christus. Heer, ons is nie waardig om voor u te kan staan nie, ons is nie waardig om voor u ons hoofde te buig nie, ons is nie waardig om naby die troon van u genade te kom nie. Maar Heer, ons dank u, dat daar die woorde in vers 4 staan, maar God, dat ons nie in hierdie verdwaasheid van ons gemoed voortgaan nie, maar Heere, dat U ons lewend gemaak het, ons verstand kom ophelder het, ons kom versterk het, ons kom red het uit die ellende uit. Heere, ons dank U, dat U die een is, wat hier die werk aan ons harte kom doen het, dat U ons hele lewe kom verander het. Heer, ons is so dankbaar vir die evangelie boodskap, wat ook ons harte getref het. Heer, en dit is wat ons dring, dit is wat ons drijf. Heer, ons wil vanavond eenvoudig net voor u kom buig en kom pleit, dat u vir ons sal lei deur die woord, dat u self sal verheerlik deur ons same syn, en dat u, o Heere, groot gemaak sal word, deur hierdie aanbiddingsgeleentheid teenoor u. Ons kom bid en vra dan nou, dat U ons oë sal open, dat ons al meer die skatte van die woord sal raak sien, en Here, dat ons ook daaruit sal lewe, en oorvloedige lewe kan ervaar. Ons bid het, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Liefdes, U weet al seker ten die tyd, dat die thema is lewend gemaak deur Christus, na aanleiding van vers 1, wat juist vir ons vertel, want julle het hy lewend gemaak. En hierdie lewend gemaak is 'n baie, baie belangrike woord. Dit is nie 'n lewe wat ons natuurlik almal van nature het, die kinders van hierdie wêreld nie. Dit is 'n lewe wat ons eers deelgemaak word by die wedergeboorte. Dis 'n aspek wat Nikodemus ook nie verstaan het nie, en hy kom na Jesus toe in die nag, en hy kom vra vir hom, maar wat kan 'n mens doen, hoe werk hierdie situasie? En die Here sê vir hom dat niemand die koninkryk van die hemel kan beerf het en sê hy weergebore word nie. Geliefdes, daar is twee geboortes wat moet plaasvind in jou lewe. As jy net een geboorte beleef het, dan sal jy twee keer sterwe. Jy sal sterwe in die letterlike materiële sin van die woord, maar jy sal ook die tweede dood ervaar waarvan Openbaring 20 ons leer, en dit is die poel van vuur, die ewige hel. Maar diegene wat twee keer gebore is, sal net een keer sterwe en vir ewig lewe. Dit is 'n som wat sin maak. Dit is 'n som waarin ons moet deel wees. Dit is die werk van God. Geliefdes, want daar moet 'n geestelike ontwakening wees. Daar moet 'n lewend gemaak, daardie werk moet gebeur waar 'n siel wat dood is, lewend gemaak word, wederbaar word, so dat mens kan reageer op God, so dat mens kan lewe in sy voorsienigheid, en dat mens hierdie ewigheid kan deel wees. Geliefdes, hierdie werk is van kardinale belang. En ons glo natuurlik dat God ons roep tot hierdie. Die Calvinist glo jy word lewend gemaak en daarom kan jy na die Here toe kom. En die logiese vraag wat ons moet vra is, hoekom roep God jou dan? Waaruit roep God jou dan? As jy alreeds oorgebring is van dood na lewe, waarvan moet jy bekeer? Waaruit moet jy gered word? Jy is dan alreeds deel van die goddelike natuur, alreeds deel van hierdie grote werk. Wat moet nog plaasvind in jou lewe? En hulle antwoord is eenvoudig net bekering, wat nie eintlik 'n verskil gemaak in die ewigheid nie, want jy is alreeds gewederbaar en jy sal die koninkryk van God beerwe. Geliefdes, daarom verwerp ons daardie dwaallering geheel en al. En daarom preek ons die evangelie boodskap soos wat ons dit vind in die woord van God. Hierdie lewend gemaak is wat gebeur as jy gewederbaar word. Die evangeliese boodskap word gepredik. Daar is besondere genade waarmee God ons kom besoek onder die geklank van sy woord, en hy is besig om harte te oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Van sonde, daar is 'n enkelvoud daarin, van sonde, dit verwys na die verwerping van Jesus Christus. Van geregtigheid, van dit wat jy nie het nie, en van oordeel wat jy sekerlik sal verkry. En dit is die roepstem van God wat uitgaan na alle mense onder die geklank van die woord, en daarop moet iemand reageer, met ander woorde bekeer. En dit sal uiteindelik gevolg word deur die wedergeboorte. Die duidelikste beeld daarvan, soos wat ons vir al twee keer geleer het, is die beeld van die seegiel wat staan vir daardie vallei van doodsbeendere, dat die Here daar die vlees aan daar die gebeendere sal plaas, en dat God die kostbare werk sal kom doen. Dat die Here die een is wat al die roem en al die eer sal verkry. Dis nie deur ons werke dan uiteindelik wat ons gered word nie, soos wat ons ook in hierdie boodskap sal sien. Maar ons word lewend gemaak vanuit sonde. Liefdes, ons sien in die wêreld dat die wêreld wandel volgens die owerste van die mag van die lig, die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Ons sien die leenpropagandas van hierdie eeu. Ons sien die aggressiwiteit waarmee die sosiale media platforms Christene beperk om enigszins dinge te plaas. Ons sien 'n stelselmatige, al hoe erger propaganda teen die Christendom en verhandigheid daarteen. Geliefdes, die Satan slaap nie. Maar die tragiese realiteit is, soveel kinders van God is besig om saggies aan die slaap gesis te word deur valse prediking en deur eenvoudige luiheid. En daarom moet ons ernstig ook deur die evangelie boodskap opgeroep word om ons lewe voortdurend af te lê vir Christus. Nou ek kry glad nie skaam om die evangelie boodskap te preek selfs vir Christene nie. Want soos wat daar deur die eeue heen gesê is dat die sondaar het hierdie boodskap nodig en die Christen het dit lief. En die Christen moet voortdurend gekonfronteer word met hierdie evangelie boodskap sodat hy voortdurend besef dat hierdie saligheid, hierdie werk wat God kom doen het, dat hy niks aandeel daarin het, behalwe die sonde wat het genoodsaak het nie. En daarom word ons deur die evangelie boodskap uitgeroep ook tot groter oorgawe in heiligmaking. Ons het stilgestaan by alreeds 4 punte. Ons het stilgestaan dat ons lewend gemaak moet word vanuit sonde, dat ons lewend gemaak word deur Godse liefde, vanuit die geestelike doodse toestand, en natuurlik is hierdie saligheid met 'n doel. En ons sal dan vanaand die boodskap afrond deur om te kyk dat ons lewend gemaak word deur Christus, deur sy genade, deur die geloof, en dan in die laaste plek tot goeie werke. Kom ons kyk dan na die eerste punt vanaand en die vyfde punt algeheel. Ons word lewend gemaak deur sy genade. Teksvers wat sekerlik baie mense ken, as jy in een of ander evangelisasie aanbieding al was, as die evangelie al gepreek was, is die kans 9 uit 10 dat hierdie teksvers gekwoteer is. Want uit genade is jylle gered, deur die geloof, dit nie uit jylle self nie, dit is die gawe van God, gepaardgaande vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nou hierdie is sekerlik die tekstvers wat aangehaal word om te bevestig dat saligheid is alleen verkrygbaar deur genade. Saligheid sou nie effektief gewees het as dit nie deur Godse genade was nie. As die genade, as die saligheid van God, wat hy aan ons kom openbaar, as dit nie aan ons geskenk word deur die genade nie, sou daar eenvoudig geen verlossing gewees het nie. As daar maar 0,0001% van ons werke nodig was vir redding, sou ons nie daar uitgekom het nie, sou ons nie daardie werk kon byvoeg nie, want ons beste werke is 'n besoedelde kleed voor God, en dus sou ons verlore wees. Geliefdes, ons is gered deur 100% genade van God alleen. Ons staan by die uitsprake van die hervorming, sola gratia, deur genade alleen. Dit is wat sola beteken. Die Engels vertaal hom as solo. Dit beteken een. Dis nie duo nie, dis een, alleen. Deur genade alleen. En hierdie woord genade is die Griekse woord charis, wat in sy eenvoudigste vorm onverdiende guns beteken. Dit dra ook die gedagte aan van vreugde verskaf, van guns en aanvaarding. En genade is die absolute, vrye uitdrukking van die liefdevolle goedertierenheid van God aan die mens, waarvan die enigste motief die liefde van God is. Dit is 'n baie lang sin met groot woorde. Genade is die absolute, vrye uitdrukking van die liefdevolle goedertierenheid van God aan die mens. God hoef nie ons te red nie. God hoef nie een enkele persoon te red nie. Hy hoef nie vir Adam en Eva kom besoek het in daardie tuin van Eden en gevra het, waar is jy nie. Hy hoef nie vir een oomblik sy hand uit te strek tot hierdie mensdom nie. Hy kon daar en dan Adam en Eva verdoem het tot die hel en hierdie wêreld laat verbrand het en klaar gekry het met die mensdom.
Hy kan dit in elke oomblik doen met ons as mens, en hy sou regverdig gewees het. Maar hy besluit, uit die absolute vrye uitdrukking van sy wese, om genade aan die mensdom te kom betoon. Hierdie word geensins aangevier deur oonskynlike sympatie vir hierdie mensdom. Ag, sies tog shame, kyk die sonde waarmee hulle worstel nie. Hierdie genadebetoning van God word geensins aangevier deur ons goedheid of ons oulikheid of ons beeldskoonheid of wat ook al jy daarso wil plaas nie. Die enigste motief van die genadige betoning van God is sy karakter, is sy liefde. God is genadig teenoor ons omdat hy liefde is. En hy is lief vir ons, soos wat ons vanoggend gesê het, omdat hy lief is vir ons. Omdat hy God is. Geliefdes, dit is alles afhangend van sy karakter. Ons kan watse wet en orde hier kom stel. Ons kan so mooi alternatiewe saligheidsplan uitdink. Ons kan, soos wat die moslems gemaak het, 'n sogenaamde profeet verkry, wat 'n kombinasie was van Joodse oortuigings en eie sinnigheid. En ons kan hom as 'n god verklaar en sê maar dit was die profeet van die Here. En ons kan daardie weg volg, maar dit sal nie na God toe lei nie. Want dit is afhangend van werke. En sou daar 'n ander stelsel wees wat nie afhangend was van werke nie, sou dit ook nie effektief gewees het nie, want die weg tot God is alleen deur Jesus Christus. En hierdie is die manier hoe hy mense kom red. Deur sy absolute genade. En deur sy genade wis hy die sondeskuld van die mens uit, wat na hom toe kom in bekerende berou. En God vergeef nie net bloot hierdie bekerende sondaar nie, maar hy bekleë hom ook met vreugde en dankbaarheid. Hierdie genadebetoning van God is tweeledig. Dis wegnemend, maar is ook 'n byvoeging. God neem die skuld en sonde van ons weg en hy bekleë ons met geregtigheid en liefde en dankbaarheid en vreugde. Hy neem die sondige natuur en hy plaas sy goddelike natuur in ons harte. Hy kon doen 'n veranderende werk in 'n mens se lewe. Dit is God se werk. Hy verander hierdie mens na 'n totale ander mens, sonder om in die individualiteit van daardie mens te verander. Maar die wese daarvan is dat hy 'n totale nuwe skepsel maak uit daardie persoon. In so 'n mate dat daardie persoon eintlik nie eers herkenbaar kan wees, soos God daardie siel kon verander het nie. Sien dit baie duidelik in Paulus. Een se vervolger teen die kerk. Het toe die uitverkore apostel wat juist hierdie evangelie gaan deel. Eers het hy die mense doodgemaak wat hierdie predik. Toe gaan soek hy die mees publieke plekke, die mees konflikbelaaide plekke, en hy gaan roep die evangelie daarso uit. Onbeskaamd vir enige persoon. Sien hierdie werk in Petrus. Petrus het sy voortvarende self gebly. Maar eens is hy skaam vir sy meester. Die volgende oomblik staan hy op Pinksterdag. En hy preek voor 'n skare van 30,000 mense. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword, so sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Dit is maklik om te onthou, 2 plus 5 is 7, is dit net 'n een daarvoor. Geliefdes, God kom verander 'n mens totaal en al. En as daar nie hierdie verandering in jou lewe plaasgevind het nie, sien nie gered nie. Want God doen nie halwe werk nie. God red jou nie net en hy los jou daar in die varkhok nie. Hy red jou en hy bekleed jou met 'n wit kleed. Hy bekleed jou met 'n ander natuur dat jy nie daar wil bly nie. Hy bekleed jou met sy wil, dat jy nie meer die sonde wil doen nie, maar dat jy na geregtigheid soek. Dus sal jou lewensomstandighede verander. Jou hele ingesteldheid sal totaal en al verander. En dit sal voortdurend bly verander en bly al hoe meer suiwer word. Soos wat mens groei in genade. Ja, mens gaan groei in genade. Petrus bid dit vir die verstrooide Jode in die sendbrief. Hy sê, mag julle groei in genade by God en in kennis van God. Maar geliefdes, hier die woord genade staan in direkte oppositie teenoor die Griekse woord erga, wat werke beteken. En hier die twee woorde kan nie saamgevoeg word nie. Dis nie vinkel en koriander nie. Dis nie so twee boeties wat saam loop nie. Hierdie is totale teenoorgesteldes in hierdie sin. Jy kan nie deur genade en werke gered word nie. Dit kanselleer mekaar totaal en al uit. Dus is daar nie 'n saligheid na die is gelyk aan teken nie. Dit is genade alleen wat lei na redding. Ons lees in 'n geval in die woord dat al was dit deur genade en werke, sou ons dit nog steeds nie kon verkry nie. Want Jesaja 64 vers 6 leer vir ons, al ons geregtighede is soos 'n besoedelde kleed. Romeine 11 vers 6 leer vir ons, en as dit deur genade is, verwysend na saligheid, na redding, dan is dit nie meer uit die werke nie. Sien, dit loop nie saam nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Dis of werk of genade. Dit loop nie plus, daar is nie 'n plus in daardie som totaal nie. En vers 9 van Efesiërs hoofstuk 2 beklemtoon dit ook nie uit die werke nie. En net op die gevolg, let op die rede, sodat niemand mag roem nie. Dis nie afhangend van jou goeie werke nie. Daar is vir party 'n doring in hulle vlees. Want hulle wil immers op hulle werke kan staat maak. Hulle wil daarom kan sê, maar ek gaan elke week kerk toe, ek is gered. Want kyk wat doen ek. Kyk hoe goeie mens is ek. Kyk wat se dinge ek alles doen. Daarom is ek gered. Vriende, is die som werk andersom. Omdat ek gered is, doen ek die werke vir my meester. En dit is die waarop ek vertrou nie, ek vertrou op Christus steeds alleen. Ek vertrou nie nou eweskielik in hierdie werk wat hy kom doen het in my lewe en dit is nou die bewys daarvan nie. Nee, dit is nog steeds net op God. En nog steeds op die kruiswerk alleen. In 'n ligter lyn, Dale Moody het op 'n stadium gesê, I'm glad we are saved by grace and not by good works. Because I don't want to sit in heaven and listen to everybody brag for eternity on how they got there. Elkeen wat eendag daar in die hemele gaan wees, sal hierdie een ding gemeen het, wat hulle daar is deur genade alleen. Daar is geen werke wat ons kan aanbied om redding te verkry nie. Daar is nie genoeg dade wat ons ooit kan doen om op te maak ook vir die verkeerde wat ons doen nie. Dit is wat die Jode in glo. Hulle glo dat deur die genade van God, ironies genoeg, hierdie werke wat hulle kom doen in bekering van hulle dade, werk dan uiteindelik geregtigheid wat vir hulle rekening dan tel. Daarom is hulle erg wetties gestind, daarom doen hulle al hierdie dinge om uiteindelik saligheid te verkry. Die Christen se hele ingesteldheid werk andersom. Omrede ons gered is, doen ons dit. Grieties, werke lei nie na saligheid nie, saligheid lei na werke. Die hele som werk andersom. Daar is niks wat jy vir God kan aanbied om jou selfs in heiligmaking aanvaarbaar vir hom te maak nie. Daar is niks wat ons kan aanbied om enigszins guns by God te verkry nie. Geen daad nie. En daarom is die grootste nood vir die sondaar is die genade van God. Want elke persoon is skuldig voor hom. Elke persoon se desperate nood vir elke sekonde van elke dag is die genade van God. Want soos ons vir u laasweek ook geleer het, dat sonde nie net bloot is, dit die dinge wat ons negatief gedoen het nie, maar ook dit wat ons nie by uitkom nie. Sonde, amartia, die Griekse woord, beteken juist om die merk te mis. Ons sondig elke oomblik van elke dag, want ons het God nie lief met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand nie. Ons het nie ons naaste lief soos onsself nie. Ons is voortdurend in skuld voor God. Daarom is ons grootste nood vir elke millisekond van elke dag is die genade van God. Geliefdes, en ons lees in die woord dat hierdie genade van God is ewig. 2 Timoteus 1 vers 9 leer vir ons, want ons, hy praat van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens die werk nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Lees ook in die woord dat hier die genade van God is verniet. Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En daarom is hier die genade van God ook 'n gawe van God. Hy kies aan wie dit wil gee. En nou moet jy mooi oplet, hy skenk dit nie aan almal nie. Hy skenk hierdie genade nie aan almal nie. Is beskikbaar vir almal, maar hy skenk dit nie vir almal nie, anders sou almal gered wees. Hy skenk nie sy genade aan diegene wat hom verwerp nie. Hy skenk nie sy genade aan die sondaars wat volhard in hulle sonde nie. Hy skenk sy genade aan diegene wat in berou na hom toe kom en hom soek met hulle hele hart. Dis diegene wat hy nou sal afwys nie, dit is diegene wat hy die genade en oorvloedigheid skenk. Die genade is beskikbaar vir u, maar u is nie van nature deel daarvan nie. Daar is 'n algemene sin wat God genadig is oor jou, dat jy nog lewendig is om hierdie boodskap aan te hoor. Maar dit is nie te sê dat jy deel is in die saligmakende genade van God nie. Om dit te verkry, moet ons ook na die tweede gedagte kyk van vanaand, want het gaan hand in hand met hierdie genade van God wat aan ons kenk, en ons verkry hierdie deur die geloof. Hoe kan ons deel word van hierdie genade van God? Hoe kan ons dit verkry? Dis deur die geloof. Vers 8 sê, want uit genade is jylle gered, deur die geloof. Nou geloof is ons reaksie op die genade van God. En selfs daar die reaksie is nie uit onsself nie, maar het is ook 'n gawe van God. Anders sou ons iets gehad het om in te roem. Hier die geloof is geensins 'n saak waaroor 'n mens kan roem nie. Hoe dit werk is, soos wat Romeine 10 vers 13 tot 17 ons leer. Dis deur die evangeliese aanbieding, deur die preek wat uitgaan. God skenk besondere genade deur daar die evangelie boodskap. Hy verhelder die verstand om die kosbare skatte van die woord vir ons te kom wys. Ons leer in die woord, die opening van die woord gee vir ons lig. Daarin kan ons insien, daardeur getuig God ons ook van sonde, geregtigheid en van oordeel, en daardeur roep hy ons tot bekering. So deur die prediking van God se woord word daar geloof in mense se harte opgewek waardeur hulle kan reageer. God oortuig dat hy kan red. Dat hy die een is waar die een oor onskuldig is. Hy oortuig dat hy die God is van hemel en aarde waarvoor elke siel moet buig. Maar dan moet daar die mens reageer deur die geloof. Romeine 10 vers 13 tot 17 bevestig dit. Dit lees as volg. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ja of nee? Absoluut. Maar nou vra Paulus 'n reeks vrae. Hoe kan hulle om dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? So nou is hier die vraag in ons gemoed. Ons kom na die Here toe in geloof. Deur geloof pleit jy die Here om vergifnis. En hoor nou die verdere vraag wat hy vra. En hoe kan hulle om glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So kyk hoe ver terug gaan hierdie werk. Kyk alles wat in plek gesit is sodat 'n siel gered word. God roep iemand. God bekwam iemand. God stuur iemand om te gaan preek. Daar word gepreek, daar word gehoor, daar word geglo, daar word aangeroep, daar word gered. Paulus skryf verder in vers 15, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, en dan quoteer hy uit Jesaja uit, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, aan die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie. So let op, daar is mense wat die evangelie hoor, glo, maar hulle is nie gehoorsaam daaraan nie. Want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So geliefdes, ons glo, juist soos wat daar die tekstvers vir ons sê, die geloof spruit uit die woord van God. God werk in 'n siel, deur sy woord, wat hy die oortuigingswerk kom doen, in daardie siel, dat hulle kan reageer op hierdie woord, sodat hy hulle kan red. Dit is hoe God werk. Hy wil benader word deur geloof. En hierdie geloof waardeur 'n mens reageer op die boodskap, word juist aangebied deur die prediking. 'N mens moet reageer op hierdie boodskap, en mense reageer spontaan op hierdie boodskap, positief of negatief. Maar die reaksie is daar wel. Hier is 'n konfronterende boodskap en 'n boodskap wat 'n reaksie verg. En diegene wat in geloof positief reageer op hierdie boodskap sal gered word. Maar diegene wat hierdie boodskap verwerp, sy harte word verhard, en is besig om al verder van God te wandel. En Jesus het dit ook duidelik gemaak terwyl hy vir sondaars gepreek het en hulle geroep het om te reageer. Hy het in Matteus 4 vers 7 gepreek, van toe af het Jesus begin om te preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So deur die geloof moes hulle hierdie boodskap aanhoor en moes hulle daarop reageer in 'n bekerende manier. Is deur die besondere genade van die prediking van die woord dat 'n mens in geloof kan reageer. Hoekom lê ons soveel klem hierop? Want die Calvinis glo nie so nie. Die Arminiaan glo nie so nie. die Calvinist glo, dat slegs diegene wat alreeds gewederbaar is, sal die geloof hê om te kan reageer. Maar dieselfde vraag is nog steeds in ons gemoed, hoekom? As hulle klaar gewederbaar is, hoekom moet hulle dan in geloof reageer? Hulle ag hierdie geloof as 'n werk. Maar geloof kom juist in daardie erkentenis dat ek nie kan nie. Daarom soek ek die oplossing buite myself en ek glo dat hierdie persoon my kan red. Deur Arminiaan glo in geloof plus werke, want is afhangend van my werk. Baie het 'n loophole gevind in hierdie. Hulle sê nee, ek kom in genade alleen na God toe, maar hierdie regverdigmaking wat God kom doen, moet nou in stand gehou word deur my goeie werke. As dit deur jou goeie werke in stand gehou moes word, het jy geen saligheid om in stand te hou nie. Want jy is nie so goeie in stand hou soos wat jy dink nie. Slegs God kan jou siel in stand hou. Lees ook dat bekering en geloof hand in hand gaan. Ons bevestig net hierdie punt wat ons probeer maak, is dat daar 'n positiewe gelowige reaksie moet wees op die roepstem van God. Markus 1 vers 15 leer vir ons, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabygekom, bekeer julle en glo die evangelie. Christus geloof is nie abstrakte konsep nie, maar is 'n realiteit in elke persoon, gered of nie, wat hulle daagliks gebruik. Nie saligmakende geloof nie, maar geloof as konsep. Mense beoefen geloof in elke stoel waarop hulle gaan sit. Het u getwyfel toe u u sitplek ingeneem het in die kerk? U het net gaan sit. U het 'n geloofsaksie uitgeleef. U het al deur ondervinding opgetel dat daardie stoel, daardie bank jou kan dra. So jy het kennis van die saak. Maar dan het jy ook ingestem om te gaan sit. Niemand staan en luister vir die boodskap nie. So jy het ingestem om te gaan sit en jy het jou volle gewig daarop gaan sit. Niemand is besig om jou bobeenspiere so te werk om rede jy bietjie van jou gewig wil ophou nie. Sy is besig om jou absolute vertroue te plaas in daardie bank. Sien, dit is geloof. Kennis, instemming en vertroue. Mense beoefen geloof in elke takeaway wat hulle koop, dat daar nie voedselvergiftiging vir hulle wag nie. Welke koeldrank wat hulle oopmaak, dat daar nie een of ander gifstof is op daardie blikkie nie. Geloof word geopenbaar in elke persoon se tree wat hulle gee, of die grond hulle gaan dra, as hulle veral, word het baie duidelik gesien, as iemand oor 'n brug stap. En geloof word elke dag beoefen, deurdat jy jou geld in die bank hou. Christus, geloof is 'n dagelikse oefening, dis nie abstrakte vorm van mense nie, mense maak dit 'n ingewikkelde term. Maar kerklidmaatskap, goeie werke, kos aandra, barmhartigheid of doop, is nie dieselfde tipe geloof en dit kan nie uiteindelik hierdie saligheid teweegbring nie. Ook al kan jy Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21 opsê, is dit alleen geloof in die persoon en werk van Jesus Christus wat jou kan red. Is nie die algemene uitoefening van geloof wat jou red nie, maar die geloof in God, in Jesus Christus, sy werk op Golgotha as duiwel en sy goddelikheid. Geloof in die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, glo in die feit dat hy God is, glo in daardie feit dat hy kan red. Dit is in wie ons geloof moet wees. Daar is soveel gelowige mense, maar nie geredde mense nie. As jy met 'n Jood gaan praat, sal hy sê ek glo in God. As jy met die duivel in gesprek sou tree, sal hy ook vir jou sê, ek glo in God. Ek glo dat hy bestaan. Ek glo dat hy goed is. Ek glo dat hy kan red. Maar is die duivel gered? Nee, hy is nie. Jakobus 1 leer vir ons juist dat die duivels ook glo. Maar dis nie in hierdie saligmakende sin en daar die absolute vertroue wat jy in Christus Jesus plaas om jou te red nie. Net soos wat mens glo dat 'n stoel jou gewig kan dra, verg daar dieselfde elemente as jou geloof plaas in Jesus Christus, kennis dat hy jou kan red, dat hy werklik God is, dat hy gesterf het vir jou sondes. Dan is daar 'n instemming, en hier's waar baie mense nie hierdie element van geloof het nie. Instem na die Here toe kom en pleit, red my. Dis gebore uit 'n desperaatheid, uit 'n besef dat ek verlore is tensy God en God alleen my red. Staar die alles voor hom werp, om vergifnis pleit van sonde en pleit dat hy 'n siel kom red. Dis instemming. En dan staar ook absolute vertroue. Jy moet die Here vertrou soos wat iemand daar die ou stukkie koord sal vertrou as hy van 'n brug afspring en daar sal gaan zweef in daar die vallei. Jy moet daar die absolute vertroue in God plaas, asof jy 3G in 'n bodemlose afgrond, dat God my sal red. Dit is die tipe geloof in die persoon en werk van Jesus Christus wat lei tot saligheid. Laastens, Martin Luther het op 'n stadium gesê, God kort nie jou goeie werke nie, maar jou buurman doen wel. En daarom bring het ons ook by die laaste gedagte, lewend gemaak deur Christus tot goeie werke. Vers 10 leer vir ons, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Alhoewel goeie werke geen saligheid na die mens bring nie, het dit 'n groot deel te doen om ons saligheid uit te leef. Goeie werke is die vrug van saligheid. Tereg produseer goeie werke nie saligheid nie, maar saligheid produseer goeie werke. En die ware disipel, die ware kind van God, die ware volgeling van God, sal vrug dra en God verheerlik, soos Johannes 15 vers 8 ons leer, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disipels wees. Hierdie goeie werk is onmoontlik sonder God se werk in ons. Dit is deur sy genade alleen dat ons goeie werke kan doen. Onthou hier, ons beste werke is 'n besoedelde kleed. Maar nou, wat het gebeur? Hoekom praat die skrif nou dat ons voorberei is tot goeie werke? Kan ons dan nou goeie werke doen? Ja of nee? Bly is daarom nie totale onsekerheid nie. Ja, want ons motiewe word gewas deur die bloed van Jesus Christus. Andrew Murray McChain, of nee, Robert Murray McChain, herdoop ek hom, het geskryf in sy boek die 7 briewe na die gemeentes in Asië, skryf hy dat as ons goeie werke soos sandkorrels sou wees en al ons motiewe daar elke sandkorrel sou verteenwoordig, en selfs as Christen kan ons onsself daarin toets, ons doen 'n goeie werk, maar ons voel tog goed daaruit. Ons doen dit soms om gesien te word, om vir die mensheid eintlik ook ons daar so voor te stel. Ons kan die mate van selfsugtige redes doen en opnoem wat ons al die goeie werke kom uitgee. Baie mense is baie lief dan ook om te getuig van hulle goeie werk op soos en dat die kollig op hulle skyn. Maar die kosbaarheid wat McShane skryf in daardie boek is dat alles daar maar 'n korreltjie na die seestrand van motiewe, dat het genoeg is vir God, en hy was al daar die res deur sy bloed, en hy neem alles tot sy verheerliking. Oor die kind van God sy werk en motiewe word gewas deur die bloed van die lam, en daarom kan ons goeie werke doen, en daarom kan het aanneemlik wees vir God. Want let op, dit is God wat het moontlik maak, want ons is sy skaapsels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, en hy het dit so voorbereid dat ons daarin kan wandel. Hierdie werk wat God in ons lewe kom doen is juist op 'n lewe nou van goeie werke. Voor redding doen ons net slegte werke, al lyk het hoe goed, al red jy al die skilpaaie in die see, al stop jy selfs 'n grootte olieboorde daarso in die kus van Mosselbaai, al jou werke oenskynlik in hierdie wêreldse goeie motiewe te veg vir menseregte, alhoewel dit aangevuur word deur boosde gedagtes, is alles juist boos. Maar ons is gered daaruit, ons is nou in Christus geheilig tot goeie werke. En as ons gered is, as God ons red, dan red hy ons sodat ons kan wandel in goeie werke. Maar let ook op daardie woorde, dat ons geskaap is in Christus tot goeie werke. Die gevolgtrekking wat ons daarin raak sien is, die instaatstelling kom dan juist ook van God af. En ons sien dat Paulus breedvoerig geleer het rondom hier die belangrikheid van goeie werke. Nie omdat hy verlang het na judaïsme nie, maar omdat dit 'n wesenlike realiteit veronderstel is om te wees in elke kind van God se lewe. 2 Korintiërs 9 vers 8: En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. So kyk, die werk van God se gevolg is dat ons oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. God stel ons in staat, God doen die werk dus deur ons. Dit is wat dit beteken as ons sê dat God werk in en deur ons. God is besig om ons te heilig. God is voortdurend besig met ons. Ons is voortdurend onder konstruksie. Maar God werk ook deur hierdie feilbare skepsel om so andere te dien, om so andere op te roep tot bekering. Ons lees dat dit die hele werksaam is, saamheid is ook van die woord. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vir elke goeie werk volkome toegerus. So die hele doel van die woord is om toegerus te wees vir jou werksaamhede. Die gevolgtrekking, so min mense weet wat in die Bybel staan. So min mense lees hulle Bybels. Daardie stoflaagie is direk gelyk aan die gebrek aan goeie werke. Die hele skrif is deur God ingegee, maar is nodig dat dit in die hart gewerm moet word. Wat help dit? Jy het daardie kosbare woord van God, maar het lê daarso en vergader eintlik maar net stof. Sal sien daai bladsye word al hoe moeiliker om te blaai, word totaal en al uitgedroog, die Bybel trek sommer so krom. Charles Spurgeon het op 'n stadium gesê, aan die persoon wie sy Bybel uit mekaar val, behoort heel moontlik aan iemand wie sy lewe nie doen nie. Titus 2 vers 14 bevestig dat Jesus gesterf het om ons ywerig te maak tot goeie werke. Dis God se werk. Paulus skryf ook aan die Filippense gemeente in Filippense 2 vers 12 en 13, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering, dis nie op so'n manier dat hulle julle oorgie, ach, volg nou maar jou eie pad, gaan werk jou eie heil uit. Daar is nie eie heil nie. Wat hierdie oordra, is in die, in so'n mate geskryf in Grieks, dat jy moet toelaat, dat die werk wat God in jou leven kom doen het, dat dit uit sal werk in jou leven. Werk jou eie heil uit. Werk dit uit van binnen na buiten. Laat dit uitstroom uit jou leven. Nie om het te probeer uitkry nie, maar om juist uiting daaraan te gee. Is tragies dat daar so gebrekkige begeerte is om te dien. So gebrekkige begeerte is om te gee. Hoe geliefd is, hoe suinig het ons mensdom geword. Jou geld is nie eens joune nie. God leen dit aan jou. Maar so min wil eintlik eers in tiende gee. So min mense wil ander help wat in nood is. So min wil ander mense help, want ek kan nie nou stop nie, ek is nou net te besig. Nie nou lus nie. Ja, jy is soms nie lus nie. Maar jy weet die Here werk in jou hart en sê, maar omrede jy nie nou gereageer het nie, dit was verkeerd van jou. Die Here laat jou oë oopgaan vir sekere tipe nood. Werk dit uit. Gee uiting aan God se drang wat in jou hart kom plaas. As jy nie uiting gee aan die ywer wat God in jou hart kom werk nie, sal dit jou verteer. Jy sal die elendigste wees. Daar agterkom dat die mense wat andere help en wat altyd so vriendelik en gaaf is, van die sprankelendste mense wat mens sal sien. Dis mense wat altyd so suinig is, wat nooit genoeg het nie. En dan gaan het regtig dalk so in hulle bankrekening. Maar sê die Here nie, eintlik beproef my nie. Beproef die Here in hierdie saak om hierdie heil, hierdie goeie werke, wat God in mense lewe kom plaas, om dit uit te leef. En die eenvoudige toepassing op die lewe is drie woorde wat ek hier geskryf het. Daarom, geliefdes, werk met uitroepteken. Werk, want die dag kom nader, en dan is daar nie meer tyd om te werk. Daar is nou een wereld om te bereik. Daar is nou een mensdom wat uitroep, soekend. Daar is nou een mensdom wat besig is om te vergaan in hulle elende, maar oor die Christen het lui geword. Ek wil in liefde vir u vermaan. Moenie dat u werk jy so inslik dat jy nie gehoorsaam kan wees teenoor jou meester nie. jy moet die perke stel. As jy nie die perk stel nie, gaan die mense al hoe groter en al hoe verder daar die grense verskuif. Stel perke en leef jou roeping uit waarmee God jou geroep het. Want eendag gaan jy nie voor jou baas staan nie, jy gaan voor God staan. En dan is daar die Halleluja lied waar en van toepassing. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. Is jou lewe oorvloedig in goeie werke? Kan die mense rondom jou daarvan getuig? Gaan nie jou vra nie, gaan jou buurman vra. Gaan jou familie vra. Gaan jou geliefdes vra. Is jou lewe gekenmerk aan goeie werke? Dit is 'n uitvloeisel van jou geloof. Gaan dink daaroor. Amen. Ons Here, ons Vader, ons buig voor U neer in hierdie aand. Here, in bewondering oor U werk, oor U instaatstelling, oor U bemoeienis. Heer, ons wil kom pleit en kom vra dat U ons asseblief oorvloedig sal maak in werk teenoor U. Dat U vir ons sal help om te werk terwyl ons die dag sien naderkom. Here, binnenkort het ons nie meer krag nie, het ons nie meer die vermoë nie, het ons nie meer die geleenthede nie. Help ons om die dinge raak te sien, help ons om U naam te verheerlik bo alles. En Here, help ons om sodanig te lewe dat ons U kan vereer met alles in ons. Seën ons, Here, bewaar ons. Help ons, dra ons deur. Here, werk ook asseblief ywerig deur ons. Ons kom bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.